Tammen äänikirja. Maria Adolfsson. Myrskyvaroitus. Suomentanut Sirkka-Liisa Sjöblom. Äänitys Silenzio, Helsinki, 2019. Lukija Karoliina Kudioi. Hurskas rukoilee tyynessä, syntinen vastatuulessa, kalastaja myrskyssä. Dokkerilainen sananlasku. Prologi. Hän kyräilee kännykkää, nojautuu taaksepäin, kuin pelkkä puhelimen näkeminen olisi vaarallista. Hän nousee ja kiertää keittiön pöydän, seisahtuu kynnykselle ja jää tuijottamaan olohuoneeseen. Kääntyy takaisin. Sivuuttaessaan taas pöydän, hän välttää katsomasta puhelimen suuntaan. Ei ole huomaavinaan pimeän näytön mykkää vaatimusta. Puolimatkassa eteiseen hän pysähtyy kesken askeleen ja katsoo tyhjin silmin kohti ikkunaa. Kuinka helppoa olisikaan vain antaa olla? Kuinka helppoa olisikaan kuunnella viekoittelevaa ääntä, joka kuiskaa, ettei hänen tarvitse? Että itse asiassa hänen ei todellakaan pitäisi, koska se, mitä hän aikoo, on väärin. Nyt ääni terävöityy ja kehottaa ottamaan järjen käteen, sillä muuten kaikki voi mennä päin helvettiä. Hän empii. Kääntyy ja vilkaisee ruokakomeroon päin. Olisi valtavan houkuttelevaa ottaa esiin punkkupullo, istuutua telkkarin ääreen ja yrittää unohtaa koko paska. Totta kai se olisi fiksumpaa ja oikein. Siitä huolimatta hän tietää soittavansa pian sen helkutin puhelun. Jos joku saa tietää siitä, se maksaa hänelle hänen työpaikkansa. Ja paljon enemmänkin, jos puhelun vastaanottaja hoksaa, että hänellä on tilaisuus hankkiutua eroon kokonaan toisesta ongelmasta, nimittäin Karen Eichenhornbista. Ei, tämä ei ole oikein, ajattelee rikoskomissaario Hornby ja tarttuu kännykkään. Oikein tämä ei missään tapauksessa ole, mutta nyt ei muu auta. Luku 1. 4 viikkoa aiemmin, joulupäivä. On vain muutama aste pakkasta, mutta raaka ilma raastaa keuhkoja, ja Gertrud Stubin on pysähdyttävä hengittämään kaulalinnan suojissa. Kauhuissaan hän tajuaa, että oli juuri vähällä kirota, ja tekee ristin merkin. Hänen katseensa harhailee yhä pelokkaammin metsäisen vuorenrinteen ja sen kapean hiekkatien välillä, jota pitkin hän kulkee. Hän pälyilee toiseen suuntaan, kohti sitä, mitä tuskin tohtii ajatella. Lakkaa maalaamasta piruja seinille, hän komentaa itseään, samalla kun keuhkoputkien puristus pikkuhiljaa hellittää. Eihän hän varsinaisesti luvannut tulla, sinä vain oletit hänen ilmaantuvan paikalle. Ja nyt säntäilet ympärinsä, kuin mikäkin sekopää. Gertrud pakottautuu seisomaan liikkumatta ja vetää vielä pari kertaa henkeä villakankaan läpi, ennen kuin jatkaa niin rivakasti kuin uskaltaa pitkin kuoppaista hiekkatietä, jonka pintaan vesilätäköt ovat jäätyneet petollisiksi jääpeileiksi. Vasemmalla kohoaa rinne ja lehdettömien puiden lomasta pilkottaa vuohenselän sininen siluetti. Jyrkälle vuorelle ei hänen ikäisellään ole asiaa, eikä Fredrikin ikäisellä. Ei kai mies niin tyhmä olisi, että lähtisi kiipeämään sinne, Gertrud tulee ajatelleeksi, mutta yrittää karkottaa huolen. Vaihtoehto tien toisella puolella on vielä pelottavampi. Vähän matkan päässä oikealla maa vain äkisti loppuu. Haluttomasti Gertrud kääntää päätään. Niin kauan kuin hän pitää katseen suunnattuna kaukaisuuteen, näyttää siltä kuin aamuisen, talvenvaljun auringon ensisäteiden alla kimmeltäisi tavallinen, ystävällismielinen järvi. Riitteinen järvi metsän siimeksessä. Tarvitsee kuitenkin astua vain pari askelta sivuun tieltä, kurkottaa kaulaa ja tähyillä alaspäin, niin näkee kuinka louhoksen seinämät syöksyvät jyrkkinä ja armottomina suoraan mustiin syvyyksiin. Gertrud ei astu pois tieltä. Mikään mahti maailmassa ei saisi häntä lähestymään vapaaehtoisesti louhoksen reunaa. Hän käy täällä kävelyllä joka päivä, Gertrud kuiskaa, ja pelästyy kuullessaan heikon äänensä ja tiiviin hiljaisuuden, joka nielee sanat. Hän ei pysty huutamaan miehen nimeä, ei halua tietää, miltä huhuilu kuulostaisi.